Stimați frați, stimate surori, vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Epistola 1 Corinteni, capitolul 3. Vom citi cuvântul Domnului cuprins între versetul 10 și versetul 15. Să luăm aminte la cuvintele lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Amin. Dumnezeu are un mod al lui de a lucra, are un mod al lui de a acționa. El întotdeauna acționează potrivit legilor sale, potrivit principiilor pe care în parte ni le-a descoperit. Unul dintre principiile după care Dumnezeu și în acord cu care Dumnezeu lucrează este așa numitul principiu al evaluării. Dumnezeu evaluează. Dumnezeu evaluează chiar și propria sa lucrare, cercetează propria sa lucrare. Când citim în Cartea Geneza, putem să observăm că după ce Dumnezeu a creat cerul, pământul, omul, s-a uitat și a văzut că ceea ce a făcut este bine și s-a odihnit bucurându-se de opera sa, de lucrarea pe care a făcut-o. De asemenea, Dumnezeu evaluează, Dumnezeu cercetează lucrarea oamenilor. Oamenii sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Sunt înzestrați cu libertate de a decide, cu capacitatea de a acționa. Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem, dar la urmă ne evaluează lucrarea. Evaluându-ne lucrarea, El ne cântărește și ne răsplătește potrivit cu ceea ce am făcut. Biserica lui Dumnezeu, oamenii credincioși, de asemenea sunt evaluați. Lucrarea Evangheliei pe pământ, propovăduirea împărăției lui Dumnezeu, rezultatul propovăduirii împărăției lui Dumnezeu este de asemenea evaluat. Există un moment al socotelilor, al cernerii, un moment al cântăririi, al probei. Aduceți-vă aminte că în pildele sale Domnul Iisus a jugrăvit acest adevăr foarte bine și într-un mod și cu un accent aparte. Spre exemplu, în pilda nunții fiului de împărat, Domnul Iisus a vorbit despre un moment al acelei nunți în care împăratul a intrat să-și cerceteze oaspeții și să vadă cine are și cine nu are haină. Iar între oaspeții săi a găsit pe unul care îndrăznise să intre înăuntru fără haină de nuntă. Acolo a fost o evaluare și judecată. Aduceți-vă aminte de pilda celor 10 fecioare, care de asemenea conține acest element al evaluării, al probei. 5 dintre cele 10 fecioare au rămas afară, fără posibilitatea ca să mai intre vreodată înăuntru. Aduceți-vă aminte apoi că Domnul Iisus, în pilda cu năvodul, năvodul este împărăția, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un năvod care a fost aruncat în mare și în el s-au prins tot felul de pești și apoi când a fost tras la mal, pescarii au început să facă numărătoarea, evaluarea și să separe pe cei buni de cei răi. În pilda cu neghina regăsim aceeași temă. La vremea secerișului, Stăpânul țarinei va separa grâul de neghină, grâul îl va păstra în hambar, iar neghina o va arunca într-un foc, într-un cuptor aprins. Această temă a evaluării se regăsește și în pasajul pe care l-am citit în această seară. Acest pasaj ne vorbește despre o zi a Domnului, ne vorbește despre un foc care va descoperi lucrarea fiecăruia și de observat este că în acest pasaj cuvântul lui Dumnezeu se adresează bisericii, credincioșilor. Lor li se face acest mare avertisment. Lucrarea fiecăruia se va dovedi prin foc. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelie rămâne în picioare, va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Cei mai mulți dintre cei prezenți în seara aceasta aici, ați avut un moment în care v-ați întors la credință. Marea majoritate dintre noi ne-am botezat în apă. Marea majoritate slujim lui Dumnezeu și aspirăm la o răsplată pe care Dumnezeu ne-o va da. Locul din Scriptură pe care l-am citit în această seară aduce un mare avertisment. Există primejdia, pericolul să-ți pierzi răsplata. Vom vorbi în această seară despre acestea într-un mesaj pe care l-am intitulat La proba focului. La proba focului. Întâi de toate, trebuie să observăm că viața spirituală, viața de credință, umblarea cu Dumnezeu, comportă două dimensiuni complementare, diferite și complementare. Aceste două dimensiuni fac sensul acestui pasaj. Într-o anumită categorie de texte din Sfânta Scriptură găsim că cine crede în Iisus Hristos nu este judecat. Spre exemplu, în Ioan capitolul 3 cu versetul 18, cuvântul Domnului spune: oricine crede în El, adică în Iisus Hristos, nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Ca apoi, în Ioan capitolul 5 cu versetul 24 să avem cuvintele Domnului: adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică. Vă rog să observați. Și nu vine la judecată. Ce a trecut din moarte la viață. În ambele pasaje pe care le-am observat, Mântuitorul spune că cine crede în El nu vine la judecată. Pe de altă parte, Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10, ne spune altceva. Iată ce avem aici. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Vă rog să observați, Pavel spune toți, inclusându-se și pe el. În fața scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Sigur că un cititor grăbit al Sfintelor Scripturi ar putea să spună: iată o contradicție ireconciliabilă. Fie te duci la judecată, fie nu te duci la judecată. Nu pot fi împreună ambele și rămâne în picioare deopotrivă. Și cu toate acestea, lucrurile sunt diferite. Cum să înțelegem oare această aparentă contradicție? Înțelesul constă tocmai în observarea acestor două dimensiuni ale vieții spirituale. Prima dimensiune ține de identitatea noastră, de relația noastră cu Dumnezeu și de identitatea noastră creștină. A doua dimensiune ține de lucrarea pe care o facem pentru Dumnezeu, de activitatea noastră în contextul identității noastre creștine. Relația cu Dumnezeu are în vedere cunoașterea lui Dumnezeu. Această dimensiune a vieții spirituale are în vedere relația personală dintre credincioși și Dumnezeu. O relație care se bazează pe credință, care începe odată cu pocăința de păcate, relație care îl conduce pe om la Dumnezeu și care prin lucrarea făcută de Duhul Sfânt este transformat, este înnoit, este născut din Dumnezeu. Și în urma acestor transformări și schimbări dumnezeiești, inima omului a fost înnoită, viața lui a fost transformată, el a căpătat înfierea, el a fost născut din Dumnezeu și acum este copil al lui Dumnezeu. Această dimensiune a vieții spirituale are în vedere relația cu Dumnezeu, o relație fundamentată, așa cum am spus, pe credință, pe harul lui Dumnezeu, o relație care implică comuniunea și părtășia noastră cu Dumnezeu, relație în urma căreia căpătăm o identitate, identitatea de copil al lui Dumnezeu. Această identitate, subliniez, se întemeiază pe credință, este darul lui Dumnezeu. Și în urma acestei relații, în contextul acestei înțelegeri a relației cu Dumnezeu, sufletul omului capătă mântuirea. Aici nu este vorba de fapte. Aici nu se are în vedere lucrarea pe care o face cineva pentru Dumnezeu. Aici este avută în vedere relația cu Dumnezeu bazată pe credință. Și atât. A doua dimensiune a vieții spirituale are în vedere ce se întâmplă după ce omul se întoarce la Dumnezeu. Aceasta, a doua dimensiune, se referă la lucrarea noastră pentru Dumnezeu, la slujirea noastră, la trăirea noastră în faptele credinței. Aici este avut în vedere caracterul creștin. Aici sunt avute în vedere faptele bune, eforturile pe care le facem, trăirea în disciplina spirituală. Aici se așează dărnicia noastră, rugăciunea noastră, postul nostru. Aici sunt avute în vedere lucrările pe care le facem în urma darurilor pe care le primim de la Dumnezeu. Fiecare este chemat să slujească lui Dumnezeu potrivit darului său, potrivit chemării pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu. Unul este chemat să facă o slujbă, altul este chemat să facă o altă slujbă, unul slujește lui Dumnezeu în biserică, spre exemplu, prin cântare, altul prin recitarea unor versuri, altul înalță către Dumnezeu rugăciuni, altul prorocește prin Duhul lui Dumnezeu, trecând dincolo de spațiul eclesial, cel al slujbelor noastre de la adunare. Sunt apoi oameni care slujesc făcând bine celor din jur, ajutorând pe săraci, vizitând pe cei bolnavi, sprijinind pe un om sau pe altul. Toate acestea au în vedere lucrarea pe care suntem chemați să o facem pentru slava lui Dumnezeu. Această lucrare este de asemenea foarte, foarte importantă și ea face parte din dimensiunile vieții noastre duhovnicești. Iată dar cele două dimensiuni. Relația cu Dumnezeu este o dimensiune și cealaltă dimensiune este slujirea noastră, lucrarea noastră pentru Dumnezeu. Când Scriptura spune că cine crede în Iisus nu merge la judecată, are în vedere că acela care s-a angajat în relație cu Dumnezeu prin credință și-a căpătat mântuirea. Un asemenea om nu va merge la judecata de apoi, judecată la care vor fi osândiți cei care n-au crezut în Dumnezeu. Un asemenea suflet este mântuit, el nu se va duce la o asemenea judecată, dimpotrivă, el va avea parte de moștenire în împărăția cerurilor. Pe de altă parte însă, când Scriptura prin Apostolul Pavel spune că toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos, este avută în vedere aici lucrarea pe care o facem pentru Dumnezeu. Lucrare care va fi evaluată și pe baza căreia vom fi răsplătiți în împărăția viitoare a lui Dumnezeu. Aceste două dimensiuni ale vieții de credință sunt menționate de Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, versetul 8 până la versetul 10, foarte clar și explicit. Vă rog să urmărim Scriptura. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Această dimensiune are în vedere relația personală cu Dumnezeu. E vorba de mântuire, care nu e prin faptă, ci e prin credință, e prin har, cum spune versetul 9, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Pe baza acestei relații cu Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, omul primește mântuirea. Și cine a primit mântuirea, cine a crezut în Iisus, nu mai merge la judecată. Pe de altă parte însă, Versetul 10 ne spune că noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Cel întors la Dumnezeu, cel născut din Dumnezeu, cel înfiat, cel mântuit pe baza credinței, începe acum o viață nouă. Și în această viață nouă este chemat să umble în faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu. Și acum, în funcție de ce face după momentul în care s-a întors la Dumnezeu, în ziua de apoi va fi răsplătit sau nu. Și nu-i tot una. Pasajul pe care l-am citit vorbește despre judecata celor mântuiți, a căror lucrare în ziua de apoi va fi evaluată în vederea răsplătirilor. Despre asta vorbim. Ne întoarcem acum la pasajul pe care l-am citit și aș dori să observăm că Dumnezeu va judeca lucrarea făcută de fiecare dintre noi. Versetul 12 și 13 al textului nostru spune așa. Lucrarea, versetul 13, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Ca oameni credincioși ne rugăm, ca oameni credincioși postim, ca oameni credincioși facem evangelizare, facem dărnicie, binefaceri, sprijinim pe oamenii necăjiți, facem milostenii. Ca oamenii lui Dumnezeu exprimăm un caracter creștin în mijlocul nostru, reprezentând lumina lui Dumnezeu printre oameni. Și am putea spune că toate acestea sunt lucruri foarte bune pe care Dumnezeu le va răsplăti. Și totuși, nu e chiar așa. Apostolul Pavel ne arată că lucrarea pe care o facem bună poate să fie răsplătită sau nu. Un om mântuit, auziți cum spune, dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Mântuit pe baza relației cu Dumnezeu și răsplătit sau nu pe baza lucrării pe care a făcut-o pentru Dumnezeu. Dar iată aici un om care a lucrat pentru Dumnezeu. El are o lucrare, lucrarea lui are o lucrare. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Omul acesta nu se înfățișează la judecată fără nicio lucrare. Omul acesta n-a stat inactiv. Omul acesta n-a fost un leneș. Asemenea, leneși nu pot aspira la mântuire. Omul acesta a fost harnic pe ogorul Evangheliei. Și cu toate acestea, și-a pierdut răsplata. De ce oare? Până să avem răspunsul la această întrebare, mai trebuie să observăm că Dumnezeu, în cuvântul Său, în mai multe locuri, arată că va evalua lucrarea celor credincioși. Spre exemplu, în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10, pasaj pe care l-am citat și adineauri, apostolul spune căci toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească, vă rog să observați, răsplata pentru binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Ca apoi în cartea Apocalipsi, capitolul 14, versetul 13, cuvântul Domnului se spune: ferice de morții care mor în Domnul, căci ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Da, Dumnezeu este Cel care va răsplăti pe cei credincioși. Vă rog să observați acest detaliu. Ferice de morții care mor în Domnul, ei se vor odihni de ostenelile lor, că faptele lor îi urmează. Adică vor avea o răsplată. Dumnezeu a hotărât o zi când va trece prin fața ochilor Săi, prin focul judecății Sale, tot ce facem noi bun pentru Dumnezeu. Toată lucrarea și activitatea noastră creștină o va trece prin focul judecății sale. Și aceea se va numi proba focului. În al treilea rând, Apostolul Pavel ne arată că la proba focului este avută în vedere calitatea lucrării. Este avută în vedere în mod deosebit esența, substanța lucrării noastre. Și nu atât de mult dimensiunea sau forma lucrării noastre, ci substanța lucrării noastre. Iată cum vorbește Pavel despre acest subiect sau pe marginea acestui subiect. Nimeni nu poate să pună o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, vă rog să observați ce se poate clădi pe Hristos. Aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie. Pe ce sunt așezate aceste materiale? Pavel spune, pe Hristos. E vorba de slujirea celor mântuiți, care în substanța ei e reprezentată de aceste materiale, împărțite în două categorii, materiale perisabile și materiale care dăinuie, aur, argint, pietre scumpe, perisabile, trecătoare, lemn, fân, trestie. Lucrarea fiecăruia va fi trecută prin foc, spune Apostolul Pavel. Iată că aici este avută în vedere esența lucrării noastre. Aduceți-vă aminte că altădată Domnul Iisus a vorbit despre doi oameni care și-au făcut casă. Unul a pus temelia pe nisip și altul pe stâncă. Și nu s-a avut în vedere dimensiunea casei, frumusețea casei, materialele din care a fost făcută casa, ci temelia. Acel detaliu care scapă privitorilor, trecătorilor grăbiți, privirilor, trecătorilor grăbiți. Dar acolo, temelia. Iisus Domnul, prin Apostolul Pavel, ne învață că înaintea lui Dumnezeu, ceea ce contează este calitatea și esența slujirii noastre și nu atât de mult forma pe care slujirea noastră o capătă. Se ridică aici o întrebare. Oare ce să aibă în vedere Apostolul Pavel prin aceste categorii de materiale? Se reprezinte oare aurul, argintul, pietrele scumpe, în înțelesul Apostolului, să fie avut în vedere prin acestea faptele neprihănite ale celor sfinți? Și când vorbește despre lemn, fân, trestie, să aibă în vedere slăbiciunile, greșelile, păcatele chiar? Despre asta să fie? Spunându-ne cu alte cuvinte că dacă un creștin născut din nou face păcate, el va fi mântuit, dacă a prin foc, însă nu o să aibă nicio răsplată. Asta? Nu! Nu e vorba aici de păcat. Atât aurul, cât și lemnul. Atât fânul și trestia, cât și argintul și pietrele scumpe sunt deopotrivă fapte bune. Fapte bune. Slujire creștină. Nu-i păcat și dreptate sau dreptate. Și una și alta sunt lucruri bune, și una și alta poate fi rugăciune, și una și alta poate fi milostenie, și una și alta poate fi evangelizare, și una și alta poate fi dărnicie, partea Domnului, zeciuială la casa lui Dumnezeu. Clasificarea se face după alte criterii. Că nu-i vorba de păcat la mijloc, cel puțin trei argumente. Primul argument. Vă rog să observați că toate aceste materiale, și aurul, ca și lemnul, sunt zidite pe Hristos. Temelia este Hristos
Și aceasta, și pe această temelie deasupra sunt construite aceste materiale. Edificiul, slujirea acelui om e făcută din, din acest material. Casa e din aur sau din fân. Tot casă-i. Și pe temelie. Și temelia este Hristos. Dacă ar fi avut Pavel în vedere faptele vinovate ale celor care își pierd integritatea, mă întreb, cum poate cineva zidi păcatul pe temelia care este Hristos? Nu se poate. Pe de altă parte, contextul pasajului ne arată că la mijloc e vorba despre slujirea creștină. Mesajul este adresat unei biserici care este învățată cum să slujească lui Dumnezeu în așa fel încât în ziua de apoi să aibă răsplată. Mesajul nu este adresat oamenilor din lume, spunându-le că dacă trăiesc în păcat, merg în iad. Ci cuvântul este adresat lucrătorilor, slujitorilor, fraților și surorilor din biserica din Corint, care sunt îndemnați să aducă lui Dumnezeu o slujire de calitate, ca să aibă parte în cer de o răsplată. Al treilea și poate cel mai evident argument și convingător este tocmai ce spune Apostolul Pavel în versetul 15. Ce se întâmplă sufletului care, a cărui lucrare a pierit în foc? El a pus pe temelie lemn, fân, trestie. Focul a mistuit lucrarea lui. Ce se întâmplă cu un asemenea suflet? Auziți, va fi mântuit. Își va pierde răsplata, dar va fi mântuit. Și atunci întreb, dacă lemnul, fânul și trestia care s-au mistuit în foc sunt păcate, de ce spune că va fi mântuit? Câte vreme Scriptura arată că cine trăiește în păcat, nu va fi mântuit. Iată că aceste elemente, aceste substanțe materiale care reprezintă slujire creștină, nu-i păcat, ci lucru bun. Este slujirea noastră făcută de dragul lui Hristos. Dacă am face o aplicație, uite aici, între noi, Vlad, eu predic, tu cânti. Slujire creștină. Slujirea noastră poate fi vrednică de răsplată sau mistuită în foc. Dumneavoastră, cei din cor, aceeași cântare adusă înaintea lui Dumnezeu, cântată de 30 de oameni. Unul aduce aur și altul fân. Aceeași cântare. Două surori ies în fața adunării cu un cai de cântări în mână și cântă Domnului o cântare. Una aduce pietre scumpe și alta trestie. Aceeași cântare. Niciuna nu a păcătuit, amândouă au slujit. Una are răsplată și alta nu. Care este atunci sensul acestei învățături? Ce să facem? Cum să aducem slujirea noastră ca să reziste la proba focului? Care sunt acele particularități, acele detalii care ne califică în ziua Domnului să primim o răsplată? Cum oare va rezista în foc lucrarea pe care o aducem pentru Dumnezeu? La proba focului? Răsplată sau fără răsplată? În cele ce urmează, îngăduiți-mi să surprindem împreună câteva criterii desprinse din Evanghelie, pe baza cărora lucrarea pe care o facem va fi vrednică de răsplată sau nu. Câteva criterii. Primul dintre ele. Ca lucrarea noastră să reziste în ziua aceea. Ca slujirea, ca toate binefacerile și eforturile pe care le facem să fie răsplătite de Dumnezeu în ziua aceea. Întâi de toate, tot ceea ce facem trebuie să izvorască din credință. Și pe baza credinței. Temelia să fie Hristos. Ce facem să fie făcut în numele Domnului Hristos.
Dumnezeu va răsplăti ce este făcut în numele Domnului Hristos. În ziua de apoi, la proba focului, va rămâne în picioare tot binele făcut pe baza credinței în numele lui Hristos. Chiar și un pahar de apă rece, nici acela nu se va pierde, dacă e făcut pe baza credinței în numele lui Hristos. Oamenii pot face bine în numele lor, nu numele lui Hristos. Oamenii sunt în stare să-și cultive un cult al personalității prin filantropii. Sunt oameni care folosesc chiar viața religioasă ca să-și creeze ei un nume și o stare. Vorba lui Pavel, unii îl propovăduiesc pe Hristos în slavă de șartă. Ceea ce rămâne la proba focului este ceea ce se bazează pe credință. Frați și surori, eu cred cu tărie că avem nevoie de jertfa Domnului Hristos și de justificarea venită de la Dumnezeu prin Iisus Hristos, nu numai când e vorba de trecutul nostru păcătos. Avem nevoie de jertfa lui Hristos nu doar ca să scăpăm de păcatele care strigă împotriva noastră, ci avem nevoie de jertfa lui Hristos și ca să ne rămână în picioare faptele bune, ca pe baza acestei jertfe să fim răsplătiți. Ascultați-mă bine. Așa cum ne-am bizuit pe credință, pe Iisus, când am primit iertarea păcatelor și mântuirea, așa trebuie să ne bizuim pe El și când facem bine, ca acel bine să fie răsplătit. Dacă vii un creștin care a fost mântuit prin har, prin credință, iese de sub acest nume și face bine ca să exprime numai Dumnezeu știe ce soi de motivații firești. Faptele acelea nu sunt din credință. Și cât ar fi de bune, în ziua judecății pierd. Și omul nu primește răsplată. Repet, avem nevoie de jertfa lui Hristos și de justificare, atât pentru a căpăta de la Dumnezeu iertare, cât și pentru a califica toată slujirea noastră creștină ca să fie vrednică de răsplată în ziua de apoi. Acest înțeles trebuie prins de sufletul evlavios. Când slujim lui Dumnezeu, să ne așezăm sub crucea lui Hristos și să spunem: Doamne Iisuse, în numele Tău, ca jertfa Ta să facă ecou în lume, Doamne, fă ca peste mine să se coboare îndurarea Ta, mila Ta, primește slujba pe care o fac, integrează-o în împărăția Ta, să nu fie un bine făcut separat de Tine, să nu fie un bine făcut pe calea legii, ci să fie un bine făcut pe calea credinței. Să nu fie o cântare cântată pe calea legii, ci o cântare cântată în har pe calea credinței. Să nu fie o binefacere venită din lege, că vreau eu să păzesc legea ca așa mi-a cerut Dumnezeu, ci să fie o binefacere izvorâtă din credință, prin har, pe calea legii, pe calea harului, a credinței lui Dumnezeu, în Dumnezeu. Și asta vine, este justificarea binelui, nu numai justificarea răului. Acest gând, acest înțeles al slujirii creștine nu-i despomenit în biserici, dar este esențial. Așa după cum de păcate am scăpat prin jertfa lui Hristos, prin jertfa lui Hristos ne vom menține în har și ne vom califica slujirea creștină ca să fim vrednici de răsplată. Altfel piere. Se duce tot. Temelia le ține. Doamne ajută! A doua particularitate sau trăsătură a slujirii creștine ține de motivație.
Motivația cu care săvârșim binele, motivația cu care ne aducem slujirea, ne va califica lucrarea ca aur sau lemn. Argint, pietre scumpe sau fân și trestie. Motivația. Despre aceasta Domnul Iisus a vorbit în Matei capitolul 6, versetul 1 la versetul 4. Auziți ce a spus? Matei capitolul 6, versetul 1 la versetul 4. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Neprihănirea. Alminter, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Iată doi oameni care fac milostenie. Și unul și altul dau bani. Și unul și altul sacrifică. Și unul și altul scot din buzunar, din fructul muncilor și dau. Niciunul nu păcătuiește. Niciunul nu fură, amândoi oferă. Unul primește răsplată de la Dumnezeu și altul nu. Pentru că unul a avut ca motivație aprecierea oamenilor și celălalt slăvirea lui Dumnezeu. Iată cum motivația ne califică lucrarea. L-aș întreba pe cel care se ridică, spre exemplu, unde stau eu acum. Ce te face să stai acolo? O, mirându-se să slujesc, să mă gătesc bine, să mă aranjez așa și părul să mi-l fac și să steau. Că ce? Motivația. Motivația. Dacă vrei să fii văzut de oameni, a pierit răsplata. Dacă slujești ca să zidești pe poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va da o răsplată. Amin. Pentru că dați-mi voi să vă spun că milostenia și orice altă faptă bună, izvorâtă din motivații greșite, anulează răsplătirea lui Dumnezeu. Orice faptă bună, izvorâtă din motivații greșite, cum ar fi cultul personalității, laudă din partea oamenilor, folos, cine știe ce folos din partea oamenilor, că am făcut un bine, vine să mă iau de cap când își vândură la televiziuni binefacerile. Sigur că vine campania electorală. Sau Dumnezeu știe ce. Genul acesta de atitudine, de săvârșirea unui bine ca să-l pui în față și să-ți iei de la oameni slavă, laudă, trecere și folos, te descalifică ziua de apoi de al răsplata lui Dumnezeu. Așa a spus Domnul nostru. Prin urmare, lucrarea noastră va rămâne în măsura în care izvorăște dintr-o motivație curată. Credință, smerenie, slăvire a lui Dumnezeu. Amin. Problema călăuzirii reprezintă un alt factor care ne califică sau descalifică lucrarea. Din ce duh faci ce faci? Inspirat de cine? Cine te-a îndrumat? Cine te-a călăuzit? Care-i sursa inspirațiilor pe care le ai? Cuvântul Domnului ne învață că noi suntem mădulare în trupul lui Hristos și că fiecare mădulare are o chemare a lui, o slujire a lui. Eu cred că înaintea lui Dumnezeu, în ziua judecății, va fi răsplătit tot ceea ce vine în slujirea noastră din Duhul. Iar ce vine din mintea noastră firească, piere în ziua de apoi.
Prin urmare, călăuzirea Duhului este esențială când facem slujire creștină.
De multe ori m-am gândit, predicând, chemat fiind să predic, oare ce spun e de la Dumnezeu? Poți să spui cuvintele lui Dumnezeu fără să fie de la Dumnezeu. Putem vorbi cuvintele lui Dumnezeu fără să fie în ele inspirația lui Dumnezeu.
Și se așează ca nu ca în perete.
Cântarea pe care o cânt vine de la Dumnezeu sau din talent?
Sau mai mult, din dorința de a-mi exprima
și de a-mi hrăni propria personalitate?
Nu e din Duhul, ci e din
geniu cu ge mic. Nu prea sunt pe la noi genii cu ge mare. E foarte fină linia de demarcație.
Cum oare vom ști că e Duhul?
Dacă nu-i rugăciune de la mijloc, trăire în sfințenie, tânjire după Dumnezeu. Că nu tot ce numesc oamenii slujire creștină vine din Duhul. E ușor să avem viață religioasă, e mai greu să fii inspirată și venită din Duhul lui Dumnezeu. Spre exemplu, binefacerea. Putem face binefaceri.
Întrebarea care se ridică este, când faci binefacere Duhului Dumnezeu, e la lucru?
Să nu te trezești ducând apă la fântână. Poți lua banul tău pe care l-ai pus deoparte pentru Dumnezeu și să-l duci prin firea ta cuiva, fără să fii implicat Duhul în ceea ce faci.
Și dacă nu-i implicat Duhul, nu-i slăvi Dumnezeu și la ziua de apoi
piere. Un exemplu din Biblie.
Cine nu lucrează, nici să nu mănânce, spune Scriptura.
Uite că un leneș se usucă de foame. Vai, sărac!
Dumnezeu a început o lucrare în el. Dumnezeu a lăsat ca să vină peste el foamea, să vină peste el lipsa, să vină peste el durerea asociată cu foamea și lipsa, ca prin focul acesta al consecințelor lenevirii sale să fie trezit.
Și eu de acolo, filantropul, nemânat de Duhul, scot din buzunarul meu milă și opresc lucrarea lui Dumnezeu cu acel om, încurajându-l mai departe în starea în care este. V-a răsplătit Dumnezeu o asemenea dărnicie? Mi-e frică să zic da sau nu, dar e o întrebare. Eu am cunoscut odată un om al lui Dumnezeu foarte simplu și profund. A fost o situație în care cineva trecea printr-un necaz și l-am rugat, familiile astea nu sunt de la noi, l-am rugat, ascultă-mă, oamenii ăștia au un necaz, eu te cunosc și tu mă cunoști pe mine, hai să ne unim împreună și să ajutăm pe oamenii ăștia doi. A uitat la mine și a spus, mă voi ruga. S-a rugat. Și omul acesta mi-a spus la urmă, frate Nelu, Duhul a spus nu.
Cum?
Da, și a spus nu. Eu la asta nu particip. Dumnezeu mi-a spus că mâna lui apasă peste oamenii aceia și ei mai au lecții de învățat. Nu pot opri lucrarea lui Dumnezeu cu ei, intervenind acum. Și a zis nu.
Dar nu pentru că era insensibil, nu pentru că era zgârcit, că i-a vorbit Dumnezeu, mai era alaltă, să facă o biserică în Oltenia. Și a investit peste 200.000 de euro acolo. Nu că e zgârcit. Și Petru a zis, nu vrea Duhul asta. El e un om simplu dintr-o adunare, eu predic Evanghelia. Și n-am avut atâta luciditate cât a avut el. Socot că această nuanță extrem de sensibilă și fină a călăuzirii Duhului în lucrarea noastră creștină ne califică sau nu la răsplată în ziua de apoi. Mai e ceva. Puterea. Puterea prin care facem. Și aici cumva lucrurile se leagă, călăuzirea și împuternicirea Duhului Sfânt în ceea ce facem. Să nu ne găsim întemeindu-ne pe abilități omenești, firești, pe resurse, pe oratorie când e vorba de predică, pe talent când e vorba de cântare, ci pe acea împuternicire și ungere care vine de la Duhul Sfânt. Pavel Apostolul avea înțelepciune omenească și era în stare să uzeze de resursele oratoriei, dar s-a ferit, zice el în Corint, ca să nu facă zadarnică crucea lui Hristos. Iată dar și această latură, împuternicirea Duhului. Suntem biserică penticostală. Nu asta mai credeți în împuternicirea Duhului Sfânt, praspenticostală? În botezul cu Duhul Sfânt, stimați tineri, mergeți în tabără. Să vă rugați lui Dumnezeu acolo, să fiți umpluți de Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Că mărturia noastră, slujirea noastră trebuie să fie inspirată și împuternicită de Duhul, ca să rămână la proba focului. Că devine din abilități omenești, din talente și daruri firești, rupte de călăuzirea Duhului, angajate fie pe drumul legii, fie cine știe mai rău, cultul personalității, nimic în ziua de apoi nu va rămâne. Totul va pieri. Aș mai zice că există cel puțin doi factori. Problema dragostei și a bunăvoinței. Rămâne ceea ce izvorăște din iubire și din voie bună. Iată ce spune, de exemplu, Pavel, 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 16 și versetul 17. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Deci pentru Pavel nu s-a pus problema dacă vestesc sau nu Evanghelia. Trebuie și vai de mine dacă nu o fac. Dar auziți despre ce vorbește în continuare. Dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am o răsplată. Adică dacă fac asta cu bunăvoință, chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Deci Pavel spune, eu predic, să fie clar, predic Evanghelia, la asta m-a chemat Dumnezeu, vai de mine de n-o fac. Dar pot să fac în două feluri. De bunăvoie sau de silă. Dacă o fac de silă, ca pe un serviciu, că e o isprăvnicie, nu-i răsplată. Dar dacă o fac de bunăvoie, am o răsplată. Mă întreb, de ce cântați? Și iar în SMS-uri, dimineați, cor, iar, ai, ce ne face fratele Nelu, fratele Iosif, a, dirijor, de silă, mergem să nu ne facem de rușine. Vrea că e de bunăvoie. Fiind răsplata. Iarăși pe programare. Ce bine ar fi dacă. Ce dacă? De bunăvoie. Oaspeți în casă, ne bat la ușă, vin în casele noastre, trebuie să le punem masa. Și o facem. Vorba lui Pavel, vai de mine dacă nu o fac. Da, de bunăvoie sau de silă. Cu cârtire sau cu iubire, oricum o faci. Și dacă oricum o faci, ar trebui un pic mai multă minte să o facem ca să dăinuie. Amin? Asta califică slujirea noastră în ziua de apoi. Această atitudine de bunăvoință, deschidere, entuziasm, bucurie, pasiune,
într-un cuvânt, dragoste. Vorba lui Pavel, tot ceea ce face să fie făcut cu dragoste. În zona aceasta intră și ceea ce numim proslăvirea lui Dumnezeu. Facem totul ca să fie proslăvit Dumnezeu. Lucrarea noastră, slujirea noastră este mânată de această sete, de această dorință, să-și ia Dumnezeu slavă din ea. Dumnezeu va răsplăti pe cine slujește cu motivația aceasta. Să-și ia Dumnezeu slavă din ea. Ultimul detaliu, dar pe care vă voi spune după ce le recapitulăm pe celelalte, să ne rămână așa în memorie. Temelia. Rămâne la proba focului tot ceea ce vine prin credință și pe baza credinței, în numele lui Iisus. Rămâne ceea ce este motivat din dorința de a slăvi pe Dumnezeu. Motivația este esențială. Rămâne în ziua de apoi ceea ce vine prin călăuzirea Duhului și împuternicirea Duhului. Rămâne vrednic de răsplată înaintea lui Dumnezeu acel bine făcut cu bunăvoință și dragoste și nu de silă. Rămâne vrednic de răsplată înaintea lui Dumnezeu acel bine făcut cu gândul de a înălța pe Dumnezeu, de a proslăvi numele Lui. Și mai e ceva ce am lăsat la urmă. Rămâne înaintea lui Dumnezeu vrednică de răsplată acea lucrare care izvorăște din ascultare de Dumnezeu, din supunere, din acea zdrobire, din acea lepădare de sine, luarea crucii, asumare a căii lui Iisus, aia rămâne. Ce se naște din răzvrătire, din orgoliu, din agendă personală, nu rămâne. Ce vine din ascultare de Hristos, ce vine din drumul crucii și din zdrobire și din urmarea Domnului, și dacă nu e rezultat mare, numai să fie ascultare de El, aia va fi răsplătită. Sunt oameni care fac sacrificii enorme, jertfe mari aduc, dar nu vor să asculte de nimeni. Pe un asemenea slujitor l-a întâmpinat Dumnezeu tare sever. I-a zis printr-un profet: Saule, ia spune tu, îi plac lui Dumnezeu jertfele mai mult decât ascultarea? Și apoi a spus: neascultarea este vinovată ca închinarea la idoli. Dumnezeu vrea ascultare, nu sacrificii. Dar El primește sacrificiile slujirii noastre când ele vin din Duhul ascultării. Prin urmare, ascultarea este esențială. 2 Ioan, capitolul 1, versetul 8 și 9, ne vorbește despre asta. Este un cuvânt foarte frumos. În această scurtă epistolă, apostolul Ioan, deci 2 Ioan, e cea mai scurtă, Robert. Auziți. Păziți-vă bine, versetul 8, citiți și versetul 8. Păziți-vă bine ca să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să aveți o răsplată deplină. Păziți-vă bine. Dar ce faci dacă nu te păziți? Uitați care e pericolul, versetul 9. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Chiar dacă El continuă să cânte, să predice, să facă milostenii, să ajute săraci, să viziteze bolnavi, să deschidă fundații, să ajute în Africa, să misioneze în India. Dacă nu e în învățătura lui Hristos, și-a pierdut răsplata. Versetul 8. Păziți-vă bine să nu vă pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Și aici este problema ascultării. Ca păstor, am eu experiență câtă am, dar fratele Iosif are mai mult. Că vârsta impune experiența. N-ați întâlnit, frate Iosif, oameni în stare să sacrifice, să cheltuie, să sufere, dar nu dispus să asculte? Nu. Mie nu spune nimeni ce să fac. Primul test al ascultării este așezarea într-o biserică locală ca membru. Asta este primul test al ascultării. Cine refuză asta, are deja o problemă la ascultare. Soiul acesta de independență, de nealiniere, de neașezare în trupul unei biserici locale, oricare ar fi aia, numai să fie recunoscută de Hristos, este primul pas care pune în evidență răzvrătirea. Iar răspundeți întrebării, de ce nu vrei să fii membru într-o adunare? Și să găsești în tine răspunsuri care arată colții fiarei neascultări. Aia e problema. Și asta îți poate nimici lucrarea. Și în ziua de apoi, după ce te-ai sacrificat și te-ai cheltuit atâta și ai mers în dreapta și în stânga și ai împărțit, să te trezești mântuit, dar fără răsplată. Nu vrem asta, ci vrem răsplată de la Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Eu cred că ascultarea este esențială, indiferent de rod. Voi încheia cu o scurtă ilustrație. Am citit-o astăzi. Undeva, într-o țară orientală, împăratul bătrân a hotărât să dea tronul mai departe moștenitorului. Dar când s-a uitat între copiii lui, n-a văzut pe niciunul vrednic. Era un rege înțelept și a zis, nu. Vom nenoroci și imperiul și pe fii, dacă dau împărăția pe mâna vreunuia. Dar cui s-o dau? Și a pus în față un test. A strigat în imperiu. Împăratul a hotărât să lase tronul următorului rege. Și acela va fi unul din fiii acestei țări. Să vină tinerii la palat, vor primi de la împărat un cadou și după un an se va hotărâ cine este rege. Au venit mulți. Împăratul a făcut un dar foarte ciudat. Un ghiveci și o sămânță. Zicea, luați sămânța asta și puneți-o în ghiveci. Îngrijiți planta care va răsări. Udați-o, creșteți-o și veniți înapoi peste un an. Cel mai frumos ghiveci, cea mai frumoasă plantă, cel care a îngrijit ghiveciul și planta, va fi rege. Wow! De acolo era unul pe care autorul poveștii ce am citit-o azi l-a numit Li. Când era din România, zice altfel. A luat ghiveciul și s-a dus acasă. A pus ghiveciul în lumina soarelui, a udat planta, sămânța și a așteptat. O lună n-a încolțit, două n-a încolțit. Băieții de pe stradă, din sat, din satul vecin, se lăudau cu ghivecele lor, plantele crescuse, flori, tot soiul de pomi, care de care mai frumoși. Lui era și rușine să spună ce se întâmplă acasă. Și măcar n-am fost în stare să o fac să încolțească asta, uite cât e de mare. Când a venit anul și trebuia să meargă la palat, el n-avea decât un ghiveci în care punea la vreme apă, dar nu crescuse în el nimic. A zis, eu nu mă duc, mă fac de toată rușinea, să meargă ăștia care au ce arăta, eu n-am ce arăta. Mama lui, o femeie înțeleaptă, i-a spus, băiete, du-te. Și s-a dus. când printre tinerii imperiului care puneau în față care de care mai frumoase flori și plante dezvoltate în ghivece, el cu unul gol, ce să râde de el, să-l batjocorească. Și care după regulă trebuia să meargă prin fața regelui. Când omul nostru a pășit în față cu ghiveciu gol, toți au râs și chicoteau pe la margini. Însă regele s-a ridicat în picioare de pe tron și a spus: liniște. El este viitorul vostru rege. Și toți au muțit. Împăratul a dezvăluit taină. Acum un an, când v-am dat semințe, am spus să le semănați. Și ceva încolțit din ele să-mi aduceți. Ce n-a știut este că semințele au fost opărite și n-aveau cum încolți. Le-ați înlocuit, nenorociților. Singurul care mi-a respectat cuvântul e băiatul ăsta. El va fi rege. Ascultarea. Ne-am duce în ziua de apoi, cine știe cu ce câmpuri de flori și hectare de păduri. Și am așteptat laudă. Și de acolo se va ridica unul care va putea arăta ascultare. Și va fi răsplătit. Cu gândurile acestea în minte, la proba focului, să ne rugăm Domnului și întâi de toate să cerem ca jertfa lui Iisus să se reverse și peste binele nostru. Să nu chemăm jertfa lui Iisus numai peste păcatele noastre, ci să chemăm jertfa lui Iisus și peste binele nostru, ca să stea în picioare. Să fii zvorât din Duh, împuternicit de Duhul, motivat de slăvirea lui Dumnezeu, cu bunăvoie și dragoste și cu ascultare. Și o să rămână. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.